Ахыл велаятының чәкләрінде 5 шунагулы дуам еден яғышлы хова 26 мартта Балкан велаятының чәкләріне аралышып башлады. Дыйнысыз яғян чабғалы яғышларын нәтижесінде гелен сил сулары шәһәр ве ова инфраструктурасына, хусусан да қара йоллары ве демир йоллары йетті зиян етірді. Бу яғдайлар барыда Азатлык радиосының хабарчылары 28 мартта Ахылдан ве Балкандан мағлумат берділәрі.
Dünýäsiz 2 günden beri ýagýan çabgaly ýagyş welaýatyň günorta bölüklerini Balkan dağının süýsuwlyň dolup ýokardan gaýtmagyny getirdi. Süýlin güýji Bereket şäheriniň deňinden geçýän ýoly kowup onuň bir bölegini kowup geçdi.
Diýip ýagdaýlardan habarly bereketli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň redaksiýamyzda iýberen suratlarynda Bereketiň goloýunda demir ýolyň onlarça metre ýetýän bölegini sil suwlary basyp, onuň bir bölegini opurandygyny görse bolýar. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu suratlary çap etmekden saklanýar.
Aşgabat Türkmenbaşy aralygyndaky demir ýolly ýolagçy we ýük otlarynyň ara gatnaşygy kesilip, gatnaw togtady.
Dip yağdaylardan habarlı yerli demir yol qulluğunun işgari anonimlik şertinde aytdı. Yatlatsak, geçen yılın may ayında yağan güýçli ýağşyň getiren sil suwlarynyň netijesinde Mari welaýatynyň Tagtawazar etrafynyň goloýunda hem demir ýolyň bir bölegi opurulupdy. Häzirki wagtda Bereket etrafynyň käbir yerlerinde, hususan da obalarynda ýeke täk gara ýollaryň asfalt gatlagyndan sil suwlary geçip, ýollarda uly çukurlar emele geldi we olarda uly ara gatnaşygy togtady.
Bu yollarda sil suwlarynyň derejesi peselenden soň ulag sürüjiler öz güýçleri bilen pir bilen yollarda emele giren çukurları gömüp 4-6 metr uzunlukdaki yolu köpçülükloyun becerdiler. Şondan soň ulaglaryň yollardan geçmegine mümkinçilik döredi.
Dip bereketli ýaşaýjy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä soňky 10 ýyllygyň dowamında ýygjamlaşan tebigi hadisalaryň netijeleri bilen ilat hemişe öz başdak görüşmeli bolýar. Bellesek häzirki wagtda habarçylarymyz sil suwlarynyň gowuçy ekişiniň dowam edýän şu günlerinde ekin meýdanlaryna ýetiren täsirlerini anyklamaga hem çalyşýarlar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden şol sanda yerli demir ýol gullugundan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň çäklerine yağınlı hova 23 martda aralaşyp başlady. Habarçylarymyz 26 martda beren maglumatlarynda esasanam Ahal vilayatynyň çäklerine dyngysyz yağan güýçli ýağışlaryň köçeleri yağın suwlarynyň basmagyna getirendigini, käbir obalarda bolsa sil suwlarynyň köçeleriň we köprüleriň garasyndaky toprağı ýuwup transport ara gatnaşygyny, elektrik we gaz üpçünçiligini kesendigini habar berdiler. Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web sahypasynda howa hadisalary barada hiç ýyly maglumat ýa-da duýduruş göze ilmeýär. Şeýle-de döwlet telewizionasynyň watan habarlary gepleşiginiň 22-nji, 23-nji, 24-nji, 25-nji, 26-njy we 27-nji martda efire berilen sanlarynda hem ýurtda ýagşy ýagjakdygy barada aýdylsa da onuň depkini ýetirip biljek ýa-da ýetiren täsirler barada hiç zat aýdylmaýar. Adatça türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda boljak adatdan daşary howa hadisalary we onuň ýetirmegi mümkin ýa-da ýetiren täsirler barada ilata ne öňünden ne de ýanyndan duýduruş maglumat berýärler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Türkmenistanyň köp ýerinde gaty gurak bolan mart aýynyň ilkinji 10 gününden soň 20-nji marttan 24-nji mart aralygynda, hususan da 23-nji 24-nji martda ýyldyrym çakyp, güýçli şemallar bilen güýçli ýağış ýagandygyny, ýurdun käbir sebitlerinde 1,5 aylyk ýağış normasynyň ýagandygyny habar berdi. Käbir sebitlerde esasan Balkan, Ahal we Mari welaýatlarynyň käbir yerlerinde Lebap welaýatynyň gün ortasynda ýağışlar 25-nji 27-nji mart aralygynda hem dowam eder. Ýöne ygalyň mukdary 23-nji 24-nji mart aralygyndakydan has az bolar diýip neşir 24-nji martda çap eden maglumatynda belleýär. Bu aralykda Ahalda habarçymyz sebitde ýağışyň diňendigini we köp maşgalanyň toporlanyşyp ýağışdan soň peýda bolan kömeleklör çöplemek üçin meydanlara çıkayandığını haber veriyor.
Kevr işogur adamlar kömelök çöpleyen çağalardan oları ardan vakadan satın alıp payitahtın bağlarlarına satyarlar. Meydanını kömelök çöpleyen adamların yüzününe gülkü ve saatlik alamatları örneyar.
Dip ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı.